povodom.
Od 1. januara 2025. godine na svaku pozajmljenu knjigu ili publikaciju javne biblioteke plaćaju 15 dinara za autorska prava. Kako sad stvari stoje? Tarife naknade za davanje na poslugu originala i umnoženih primjeraka autorskih dela izdatih u štampanoj formi, kako formalno glasi taj namet, pašće na leđa javnih biblioteka ili možda posredno čitalaca. Bibliotekarsko društvo Srbije apelovalo je na vladu Srbije i resorno ministarstvo da se stavi van snage odluka o plaćanju tarife za pozajmljene knjige, s obzirom na to da bi zbog te odluke bilo ugroženo oko 530 biblioteka u Srbiji. Između ostalog, društvo je pokrenulo i peticiju da se naplata tarifa makar odloži dok se ne pronađe održivo rešenje. U povodom danas razgovaramo sa predsjednicom Bibliotekarskog društva Srbije, Jelenom Glišović. Dobar dan.
Dobar dan, hvala vam na pozivu.
Recite nam za početak, kako je do sada bilo rešavano pitanje autorskih prava?
Kada je ovoj tarifi reč, u pitanju je kolektivno autorsko pravo koje do sada nije bilo rešavano, zato što je to jedna tekovina evropskog zakonodavstva koja je uneta u naš zakon, u istinu ima tome više godina, ali jednostavno nije sproveden taj mehanizam da bi to pravo bilo odnosno da bi taj zakon bio sproveden na taj način. Taj posao Zavod za zaštitu intelektualne svojine poverio je organizaciji za ostvarivanje reprografskih prava, ORP je njihov akronim, i ono na što smo mi s našim pre svega javnim apelom, a onda i apelom predsjedniku vlade gospodinu Vučeviću želeli da ukažemo, da jednostavno ta organizacija svoj posao poveren nije obavila valjano iz razloga što je predvidela neodrživ finansijski mehanizam za plaćanje te tarife i za platioca te naknade apostrofirala direktno javne biblioteke u Srbiji. Zašto kažem da je to neodrživ finansijski mehanizam? Zato što jednostavno biblioteke nemaju sopstvene budžete, nemaju sopstvena sredstva, čak ni članarine biblioteke koje naplaćaju, neke i ne naplaćaju, to je ideal svakog bibliotekara i biblioteke da članarine i ne postoje.
Da li ste vi na bilo koji način konsultovani kada je reč o uvođenju ovih tarifa, odnosno o modelu kako bi one bile naplaćivane?
Nažalost, taj posao koji se tiče nas u svom taj pregovarački deo nije uključio stručnu javnost, dakle mi nismo bili uključeni u pregovore. Jeste održan inicijalni sastanak na kome smo bili upoznati o tome šta će se dešavati, ali nakon toga više nikada pozvani na stručni razgovor, a ne samo mi, kao ne mislim sada na Bibliotekarsko društvo Srbije, mislim na relevantne predstavnike Bibliotekarske zajednice Srbije, mislim na direktori i predstavnike biblioteka koje su institucionalno nadležne za rad javnih biblioteka, koje prate rad javnih Biblioteka Srbije. Tako da, nažalost, to je izostao je to jedan transparentan i otvoreni razgovor.
Korisnici biblioteke su navikli da svoje obaveze regulišu preko članarine. Možete li nam pojasniti kakav bi onda bio odnos članarine i tih novih tarifa?
Korisnici biblioteke neće biti pogođeni tarifom u smislu povećanja članarine. Ne bi trebalo da se to dogodi, zato što to bibliotekama ništa ne bi značilo, jer novac od članarine nije novac kojima biblioteke raspolažu kao sopstvenim sredstvima. To je novac koji se, jednostavno tako sistem funkcioniše, koji se vraća u tu gradsku kasu, odnosno u opštinsku kasu, u tu masu novca. Biblioteke novac dobijaju prema finansijskom planu koji je njihov osnivač odobrio. Postoje biblioteke kojima osnivači odobravaju pune financijske planove, nekome odobravaju 50%, nekome ne odobravaju ništa. Postoje biblioteke u Srbiji koje ne dobijaju nikakva sredstva, recimo za nabavku knjiga, nego samo dobiju ono što ide iz otkupa Ministarstva kulture. Najbolje biblioteke, kada kažem najbolje u tom finansijskom smislu, da kažemo najstabilnije financirane, ako uzmemo neke prethodne godine u obzir, će biti pogođene sa najmanje 50% postojećeg budžeta za naplatu ove tarife. Dakle, najmanje 50% manje kupovine knjiga, organizacije programa, usluga za korisnike, nabavke opreme, svega zapravo što je neka stavka financijska u budžetu.
Dakle, to će se direktno odraziti na budžete biblioteka, a ukoliko zaista počne plaćanje tarife i to se sve dogodi kako je predviđeno, kakve bi mogle biti posledice toga za naše javno bibliotekarstvo?
Ukoliko situacija ostane kako je sada, to je da od 1. januara naredne godine ova tarifa stupi na snagu, već nakon prvog kvartala, zato što ona predviđa kvartalno izveštavanje o broju pozajmljenih štampanih publikacija od strane javnih biblioteka, to će zapravo biti prvi udar na biblioteki, jer se podrazumeva da se ta tarifa plaća tako kvartalno i, kako da vam kažem, imate pravni akt, ukoliko ne platite ono za što ste obavezani, zna se šta ide sledeće, dakle ide utuživanje. Mi smo i upravo postavili to pitanje zastupniku, pravnom zastupniku organizacije ORP koji je učestvovao na našem okruglom stolu, advokatu gospodinu Mijatoviću. On je na to odgovorio, pa dobro, vidjet ćemo šta ćemo tada. Mi ne želimo da dođemo u situaciju da kada počne utuživanje razmišljamo šta ćemo sada. Mi želimo da je predupredimo i da nekako pokušamo da vreme koje je pred nama, koje je objektivno vrlo kratko, iskoristimo da stavljanjem van snage ove aktualne tarife otvorimo jedan razgovor, uključimo konačno struku, uključimo one koji će biti pogođene tom tarifom, razumete, prosto donet akt koji se tiče biblioteka bez uključivanja biblioteka u dijalog. Dakle, ono što jedino pozitivno može da se dogodi je da tekst te tarife bude izmenjen i da se država pobrine za to da obezbedi jedan stabilan finansijski mehanizam za plaćanje te tarife.
Prema aktualnoj odluci, ono što i meni, verujem da će i našim slušateljima biti zanimljivo, kako i dokad bi se plaćala autorska prava, na primjer kada pisac umre, pretpostavljam da je to slično rešeno kao kod muzičara.
Ovdje je specifična situacija zato što je reč o kolektivnom autorskom pravu. Aha. Tako da oni ne uzimaju u obzir to da li je autor živ, da li postoje naslednici autorskih prava. Dakle, isto se tretira neki savremeni pisac.
Kome bi onda bili upućivan taj novac preko naplate tih kolektivnih autorskih prava?
To je jedan drugi veliki problem kojim mi sad gledamo da se ne bavimo u velikoj meri zato što je raspodela novca nešto što treba da bude dobro definisano. To je također nešto što ovom tarifom nije dobro definisano i mi smo do sada dobili više različitih odgovora. Poslednji odgovor koji smo dobili je da će taj novac biti usmeren članovima udruženja. Rekli su članovima njihovog udruženja i nabrojali su nekoliko srodnih udruženja. Nije jasan mehanizam, nisu jasni koraci koji će pri tome biti sprovedeni, nije jasno kako će to biti izvedeno, zato što tarifa, odnosno zakon o autorskom i srodnim pravima podrazumeva također i repertoar publikacija, dakle ne podrazumeva da sve što se bude izdalo bude naplaćeno i preusmereno na članove udruženja, zato što to nije niti pravično, niti pravedno rješenje. Mm-hmm. Ono što bismo, ako bismo zdravorazumski razmišljali, bilo bi logično da ukoliko jedan autor napisao knjigu i njegova knjiga u toku prvog jednog kvartala pozajmljena 10, da on puta 15 dinara dobije on taj iznos, ali ovo nije ta situacija. Dakle, deca u jednoj biblioteci opštinskoj mogu pozajmljivati lektiru, mala deca mogu pozajmljivati slikovnice, odrasli i stariji sugrađani mogu pozajmljivati klasike, novac od svega toga ići će članovima udruženja, dakle ne autorima, pisaca koji su pozajmljivani. To je,
dakle, nejasno je,
također vrlo problematičan.
Da, šta će članovi udruženja, kako će dalje sa tim novcem, deluje nepoznanica.
Da, i zašto bi, ako sam ja član od tog udruženja i ko sam objavila, oni da je uslov za članstvo da objavite dve publikacije od čega jedna ima CIP, to je znači katalogizaciju publikacije. To je recimo elementarno nepoznavanje struke, zato što nešto ne može biti publikacija ako nema taj CIP zapis, to znači da je to zvanična publikacija. I recimo ja sad mogu objaviti tu jednu publikaciju sa CIP-om u kojoj može biti potpuno nesuvisli tekst, mislim kašika, viljuška, nož, to niko, i kao sami za to objaviti zato što za to postoje mogućnosti i dobijati novac preko te organizacije za sve druge knjige koje su pozajmljene, bez obzira što moja nikada nije i verovatno nikada neće biti.
U vašem apelu državi vi navodite da postoje održiviji i logičniji modeli naplate autorskih prava, evo možemo i s tim da završimo, koji su to vaši predlozi koji su po vašem mišljenju održivi, vi navodite i neke primere.
Tako je, upravo ova tarifa, pošto to jeste evropska praksa, jeste praksa u državama Evropske unije, Dakle, jedan, kako kažem, civilizacijski napredak, ako ćemo tako uzeti, bez obzira na svu problematiku koju smo govorili, ali ako uzmemo zemlje iz neposrednog okruženja, Sloveniju i Hrvatsku, evo imali smo priliku da čujemo za primjer iz Norveške, iz Letonije, dakle, postoji model koji je finansijski održiv. U tom modelu biblioteki su obavezne da dostavljaju ažurno i precizno podatke o pozajmljenim publikacijama nadležnom ministarstvu, koje zatim ima ugovor sa jednom ili više takvih organizacija, recimo u Norveškoj ih ima 28 koje su udružene, i da taj tok novca prosto mimo ilazi biblioteke, ide od ministarstva ka udruženju ili udruženjima. Takođe, ono što je, zašto su ti modeli kvalitetni, to je zato što postoji jedna, da kažemo, pravedna raspodela novca. Ako autor jedne knjige kao autor dobija 100% predviđenog iznosa za tarifu, prevodilac ili ilustrator koji su već plaćeni autorskim ugovorima, to su ljudi koje angažujete, platite ih za njihov posao, onda oni dobijaju neke manje iznose, 40 ili 20%. Dakle, pre svega da biblioteke budu izuzete iz tog lanca plaćanja, zato što jednostavno one to ne mogu da plaćaju, po modelu ovih evropskih država koje sam pomenula, pa čak i prvih susednih, mislim, sa kojima je možda najlogičnije da se poredimo, imajući u obzire neko zajedničko nasleđe, slične navike i slično, i tako dalje.
Hvala najlepše što ste govorili za povodom Hvala. Radio Novog Sada. Dakle, Jelena Glišović, predsednica Bibliotekarskog društva Srbije, bila je sa nama. Zakonom o autorskim pravima regulisano je da se novac od plaćanja tarifa uplaćuje organizaciji za ostvarivanje reprografskih prava. Direktor zastupnik te organizacije Miloš Konstantinović je sa nama. Dobar dan.
Dobar dan.
Vaša organizacija je prema zakonu dobila pravo da ubire novac od tarifa na osnovu kolektivnih autorskih prava. Pa ajde za početak nam recite ko su osnivači vaše organizacije i čije zapravo vi interese zastupate.
Da se predstavim, ja sam prevodilac i dugogodišnji sam bio predsednik udruženja književnih prevodilaca Srbije. Umetnička udruženja su osnovala ovu organizaciju, dakle udruženje književnika Srbije kao najveće, književno društvo, udruženje književnih prevodilaca Srbije, udruženje stručnih prevodilaca Srbije su osnivači ove organizacije pre gotovo 10 godina. A evropski zakon koji štiti autore i koji je naša zemlja u procesu pristupanja Evropskoj uniji, ali hoću da kažem još važnije u procesu jedne politike u kojoj će se štititi prava autora, taj zakon je donet još 2016. godine. Organizacija autora postoji da bi se zaštitila autorska prava, znači književnika, prevodilaca i izdavača. Da napomenem da je veoma bitan deo nastanka organizacije bila da su bili i izdavači. Znači, negde 50-ak u ono vreme, a sad ih ima preko 100 izdavača, su takođe osnivači ove organizacije, zato što je i njihov interes da se prava autora i prava izdavača zaštite.
Pominje se institut kolektivnog autorskog prava. Možete li nam to pojasniti i po kom principu se onda dalje distribuira novac od tarifa ako je reč o kolektivnim autorskim pravima?
Objasnit ću na jednom primjeru, zato što je čak i mojim kolegama, autorima, književnicima, prevodiocima, pa i izdavačima ponekad nejasno šta su kolektivna autorska prava. Evo jednog primjera. Ako književnik napiše pesmu i ta pesma uđe, recimo, kao što je pesma Desanke Maksimović, ona nije više među nama, ali recimo neki veliki književnik i pesnik za decu napiše pesmu, recimo kao što Ljubivoje Rešumović, on potpiše ugovor sa svojim izdavačem i dobije neki novac za to. Isto se odnosi recimo i na udžbenik, na neku njegovu divnu pesmu koja je u udžbeniku. Kolektivna autorska prava pokrivaju slučaj u kome on ne zna da se njegova pesma koristi. Znači da neko fotokopira tu pesmu u okviru jednu jedinu, u okviru dozvoljenih kriterijuma za fotokopiranje i to podeli recimo na ekskurziji svojim đacima. Autor ne može to znati i kolektivna autorska prava pokrivaju taj slučaj. Znači jedna je opšte upotrebe koja ne može biti regulisana ugovora.
Kako bi se onda dalje distribuirao taj novac s obzirom da je tu onda pomalo nejasno koje je krajnje odredište, kako je to zamišljeno?
Krajnje odredište zato što je osnivač organizacije su autori, odnosno književnici, prevodioci i izdavači. U ovom slučaju o kome danas govorimo, a to su biblioteke, su samo autori. U tom novcu, u podali tog novca ne učestvuju izdavači, takav je evropski model. Mm-hmm. U principu ništa nije ni dodavano ni oduzimano tom zakonu u odnosu na Nemačku, Sloveniju, Hrvatsku, Bugarsku. Znači svuda postoji takva praksa. A podela novca je sledeća. Autori u okviru svojih udruženja konkurišu za učestvovanje u podeli tog novca. Koji su kriterijumi podela? Kriterijumi su ti da se zna da ti autori zaista objavljuju i da su aktivni umetnici. O tome uglavnom odlučuju sama udruženja, ali se i mi međusobno dogovaramo. Tu postoje razlike, naravno nije isto prevesti jednu knjigu i nije isto napisati. Organizacija autora i izdavača ORP ide za tim da pokrije što veći broj autora. Mm-hmm. Jer ako su kriterijumi suviše slabi, onda zaista svako može za neku knjigu koja je davno objavljena da učestvuje danas u podeli. I to nije dobro zato što pokriva možda i neko ko nije više aktivan. S druge strane, ne možete očekivati da neko izbacuje po jednu knjigu godišnje. Te nijance regulišu sama udruženja i u dogovoru sa organizacijom. Gledamo u svakom slučaju da pokrijemo što veći broj autora. Za prevodioce ti su kriterijumi neke u poslednje recimo 3 godine da bude objavljeno nekoliko naslova. Znači, kad kažem naslove, misli se na knjige. Ne jedan kratak prevod, nego se misli na knjige. Konkretno, u poslednjoj podeli prošle godine tih tantijema, odnosno novca koji je prikupljen u tu svrhu, je učestvovalo negde oko 300 autora, između 300 i 400. Mm-hmm. I znači suma koja je prikupljena tim putem deli se na recimo 400 autora. Sad da budemo konkretno, sada je novac u pitanju. Prošle godine su autori dobili za 2 godine odjednom, jer je prosto trebalo vremena za organizaciju takve podele novca. To ni nekad administrativno nisu jednostavni poslovi, iako najveći deo tog posla rade sama udruženja autora. I to je, prošle godine je to bilo znači negde oko 12.000 za godinu dana, 12.000 dinara, znači 1.000 dinara mesečno, po drugim osnovama. Ovo pitanje koje je nadiglo toliku buku u poslednjih nekoliko dana, ja bih volao samo da napomenemo kako se sumi radi. Novac koji bi trebalo da daju biblioteke, odnosno lokalne samouprave, a ne biblioteke.
Samo da vas prekinem na trenutak, u avgustu je donesen taj dokument. U prvobitnom tekstu je stajalo da tu naknadu plaćaju osnivači javnih biblioteka, a početkom avgusta ove godine odredba je navodno izmenjena da tarife plaćaju javne biblioteke zarez, odnosno osnivači. Da li se na osnovu ovoga nedvosmisleno čita da to plaćaju biblioteke?
Po meni, apsolutno ne. Znači, odnosno osnivač javne biblioteke. Jasno je u bilo kom pravnom postupku da javna biblioteka nema mogućnost da takav da plaća ono što je deo
za autorska prava. Znači ovde, odnosno osnivač javne biblioteke, to jest lokalna samouprava, nama autorima je jasno da se ovde radi o osnivaču javne biblioteke, odnosno o lokalnoj samoupravi. Mm-hmm. I mi ćemo taj novac potraživati, da budem jasan, od lokalnih samouprava. Mi smo već bili u kontaktu sa lokalnim samoupravama u centralnoj Srbiji i u Vojvodini, između ostalog, i ja nisam niti u jednom razgovoru sa lokalnim samoupravama, koje smo inače na vreme opomenuli da obezbede poseban budžet za to. Znači, ja sam uvek bio veoma jasan da to ne ide na teret biblioteka. Međutim, pojavio se upravo zbog ove formulacije je javna biblioteka, odnosno osnivač javne biblioteke, kod bibliotekara se pojavio strah. Taj strah je prosto rezultat jedne realne situacije u kojoj kultura nije uvek prioritet, znate, lokalnim samoupravama. Međutim, s druge strane, niko meni nije kontaktirao da me pita, a šta vi mislite o tome?
Mm-hmm.
Znači, svakako da će organizacija autora uvek potraživati taj novac koji je pravedno zarađen, koji je minimalan. Znači, svuda u zemljama razvijenim ta suma je višestruko veća od 15 dinara po. Ona ide negde blizu 1 evra, znači oko 100 dinara je to u svim zemljama. I da napomenem, to je višestruko više, čak i ako uzmemo u obzir razliku u standardu između Slovenije i Srbije ili Nemačke i Srbije. Ovde se radi na nivou za sve lokalne samouprave u Srbiji. Radi se o sumi koja je manja od 200.000 evra.
Zapravo, da novac dodam, ni jednom trenutka nije bio sporan. Dakle, sporno je bilo samo da li je precizno napisano ko to mora da plati. Da li mislite da bi evo trebalo nekakvo pojašnjenje ipak do tog 1. januara da usledi od vlade ili resornog ministarstva u kome bi se ipak preciziralo ko tačno to mora da plati?
Pa, ja bih pozdravio rešenje koje bi išlo ka efikasnosti i jednostavnosti. I pretpostavljam da bi svi autori takođe to pozdravili, kao i bibliotekari, i da ne izmišljamo toplu vodu i da ne koristimo prosto alatke koje su komplikovanije, i da koristimo recimo model kakav je u Sloveniji, a mislim i u Hrvatskoj, iako za Hrvatsku nisam siguran, ali za Sloveniju jesam. Znači, slovenački model da to ide pravo iz budžeta autorima. I da napomenem da je, nažalost, bilo senzacionalizma u izveštavanju o ovome, i pozdravljam vašu kuću za taj, da kažem, mirni ton demokratske diskusije,
mm-hmm,
koji ste ovim razgovorom podstakli, a da je bilo čak i politikanstva. Nažalost, i moram da se setim vremena kada je Narodna biblioteka bila zatvorena 5 godina, a niko nije digao glas. Ja jesam, u Politici sam napisao članak o tome 2011. I moram da podsjetim takođe da je Omladinska biblioteka u kojoj sam ja išao, dečja biblioteka Pinki, u Njegoševoj ulici, pretvorena u prodavnicu vojne opreme jednog našeg dobrog proizvođača. Da niko nije digao glas, ja jesam, digao sam glas i napisao članak u Politici o tome. Voleo bih da svi oni koji su tako glasni u širenju dezinformacija, da su tada bili tako glasni.
Direktor, zastupnik organizacije za ostvarivanje reprografskih prava i prevodilac Miloš Konstantinović je govorio za povodom Radio Novog Sada. Gospodine Konstantinoviću, hvala vam na razgovoru.
Hvala i vama.